Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. 50 ubijenih i stotine povrijeđenih u oružanom napadu na koncertu u Las Vegasu, jedan od svjedoka izjavio.
Unbelievably it sounded like fireworks.
Nevjerovatno zvučalo je kao da je vatromet. A kako je potrajalo, ljudi su se počeli saginjati, a muzičar Jason Aldean otrčao je sa scene. Tada smo shvatili da se nešto loše dešava.
Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona danas na dnevni red nije uvrstila amandmane na ustav ovog kantona koji se tiču konstitutivnosti Srba, jer je 15 Hrvata bilo protiv. Vesna Saradžić iz Kluba Srpskog naroda.
Međutim, za mene je više onako lično poraznije u 21. vijeku da tražite nešto što vam i po Božijem i po zapadu pripada.
Zapad gura Bosnu i Hercegovinu u NATO uprkos protivljenju polovine zemlje, izjavio ruski ambasador u BiH Petar Ivancov. Ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda rekao da članovi upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje ostaju pri povećanju akciza na naftu za 15 feninga. Evropska komisija ocijenila da je katalonski referendum nelegalan, ali osudila nasilje španske policije. Dvije žene optužene za ubistvo polubrata sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una negirale krivicu na suđenju u Kuala Lumpuru. Trojica Amerikanaca dobili Nobelovu nagradu za medicinu. Vrijeme sutra sunčano, poslije podne na oblačenje. Najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 50 ljudi je ubijeno, a blizu 200 povrijeđeno u napadu automatskim oružjem na muzičkom festivalu u Las Vegasu. Napadača koji je pucao iz automatskog oružja policije je ubila u hotelu. Identifikovan je kao 64-godišnji Steven Pedok. U policiji smatraju da nije bio povezan sa jednom militantnom grupom, a i dalje tragaju za njegovom saučesnicom koja se nalazi u bjekstvu, pripremio Milad Obradović.
Naoružani napadač počeo je pucati na okupljene na festivalu country muzike ispred hotela i kasina Mandalay Bay na južnoj strani centralnog bulevara u Las Vegasu. Trajalo je nekoliko minuta dok okupljeni na koncertu nisu shvatili šta se dešava. Jedan od svjedoka opisuje prve trenutke masakra.
Unbelievably it sounded like fireworks.
Nevjerovatno zvučalo je kao da je vatromet, a kako je potrajalo, ljudi su se počeli saginjati, a muzičar Jason Aldean otrčao je sa scene. Tada smo shvatili da se nešto loše dešava. Pucnjava se nastavila, čuo sam 50-60 pucnjava najmanje. Tada smo svi bili na tlu, a onda je počeo stampedo ljudi prema izlazima. Neki su preskakali ograde, usputne barikade uz jauke i plač. Ispaljeno je preko 200 metaka, saopštila je policija nakon što je ubila napadača koji je pucao iz automatskog oružja. Šerif policije Las Vegasa, Joseph Lombardo.
We determined there was a shooter on the 32nd floor of the Mandalay Bay.
Utvrdili smo da je napadač pucao sa 32. sprata hotela Mandalay Bay. Policija otvorila vatru i on je ubijen. Napadač je identifikovan kao 64-godišnji bijelac Steven Pedok, koji je živio u Las Vegasu i vjerio se da nije bio povezan ni sa jednom militantnom grupom. U ovom trenutku smatramo da je on bio jedini napadač, izjavio šerif Lombardo. Policija je u međuvremenu nastavila potragu za saradnikom napadača, ženom azijskog porijekla Marilu Denley. Policija je pronašla dva automobila koja su pripadala osumnjičenom i vjeruje se da je locirala i ženu. Oružani napad u Las Vegasu, kako prenose američki mediji, jedan je od najsmrtonosnijih u novijoj istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona danas na dnevni red nije uvrstila amandmane na ustav ovog kantona koji se tiču konstitutivnosti Srba, jer je 15 Hrvata bilo protiv. To su obrazložili time da je riječ o manipulaciji sa Srbima i da se oni zalažu za stvarnu, a ne citiram papirnatu konstitutivnost. Slušamo Mirsada Behrama.
Inicijativa koju je pokrenula predsjednica i jedina članica Kluba Srba Vesna Saradžić o konstitutivnosti srpskog naroda u HN kantonu, zbog koje je prije 5 dana prekinuta sjednica Skupštine HNK, danas nije prošla glasanje o dnevnom redu. Skupština se pri glasanju podijelila, a protiv je glasalo 15 članova kluba Hrvata. Zastupnik Ilija Cvitanović, inače predsjednik HDZ-a 1990, kazao je kako rješenje vidi u cjelokupnom administrativno-teritorijalnom preuređenju BiH.
A ne ići u Hercegovačko-neretvansku županiju, preskočiti federaciju gdje su također nametnuti amandmani, parlament federacije također nije usvojio de jure nametnuti amandmane, mislim da je neozbiljno, a da ne širim priču na odnose na Republiku Srpsku, na položaj hrvatskog naroda u Republici Srpskoj, gdje ih je ispod 1% u javnoj upravi.
Klub Hrvata je još u srijedu optuživao za kršenje procedura i poslovnika, a zamjenik predsjedavajućeg skupštine HNK Tomislav Martinović danas je rekao da su klubovi Srba i Bošnjaka predložili identične amandmane, u čemu vidi prelazak na polje politike.
Ovim amandmanima se samo djelomično provodi odluka o konstitutivnosti, jer samo prvi i četvrti amandman pričaju o tome. U međuvremenu u jedan od amandmana se ugradila i priča oko simbola županije, ugradila se odredba oko sastava vlade, koja opet nikakve veze nema s konstitutivnošću naroda.
Predsjedavajući skupštine HNK i član kluba Bošnjaka Šerif Špago demantira da je bilo šta dodatno ubačeno u amandmane i tvrdi da je riječ samo o stvarima koje u Ustavu spominju narode.
Kad se tiče grba, zastave i ostalom, našem sadašnjem Ustavu stoji da osim proste većine moraju biti i većine u klubu Bošnjaka i klubu Hrvata, ne spominju su Srbe, zato su ubačen taj amandman.
Predlagač inicijative, na čije provođenje se čeka preko decenije i pol, Vesna Saradžić, smatra kako je na današnjoj sjednici skupštine HNK na sceni bila demonstracija sile.
Međutim, za mene je više onako lično poraznije u 21. vijeku da tražite nešto što vam i po Božijem i po zakonu pripada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Neprihvatanje amandmana na Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona kojom bi se osigurala konstitutivnost Srba je sasvim očekivana, ističe predsjednik Srpskog građanskog vijeća Bosne i Hercegovine Miladin Vidaković. On dodaje da već 17 godina traje nastojanje da se postigne ravnopravan položaj pripadnika ovog naroda, te da još uvijek nije provedena odluka Ustavnog suda BiH iz 2000. kao ni visokog predstavnika iz 2002.
To je najbolji dokaz kakav je odnos aktuelnih politika prema ostvarenju osnovnih ljudskih prava, evo konkretno ravnopravnosti jednog naroda od tri naroda u Bosni i Hercegovini. Naravno, može se samo onda iz toga izvući zaključak kako je ponašanje u praksi i kad bi se usvojili amandmani ili kako je danas kad sa neusvojenim amandmanima. Drugačije je insistirati na realizaciji nekih prava koje ima ovaj narod kao i svi drugi i građani uopšte na prostoru Bosne i Hercegovine kada je to obezbeđeno Ustavom, kada su stvoreni bar formalno pravni uslovi. Ovako je to olakšanje vlasti da ne mora ama baš provoditi ništa od onoga što se zove ljudska prava svakog građanina Bosne i Hercegovine na svakom pedlju ove naše države.
Ponovo iz svijeta. Vlasti Katalonije saopštile su da su dobile većinsku podršku na jučerašnjem referendumu o nezavisnosti. Španski ministar pravde zaprijetio je da bi mogli upotrijebiti zakon da suspenduju katalonsku autonomiju ukoliko regionalni parlament proglasi nezavisnost, pripremila Biljana Jovićević.
Od 5.340.000 katalonaca s pravom glasa glasalo je 2.260.000 ljudi, odnosno 42% njih i 90% je glasalo za nezavisnost, 7,9% bilo je protiv. Ostatak glasača poništio je svoj listić. Katalonska vlada rekla i da je 700.000 ljudi bilo spriječeno da glasa. Španska je vlada upotrijebila jake policijske snage dovedene izvan Katalonije uz obrazloženje da je referendum nelegalan i da je u suprotnosti sa Ustavom. Rajoy je nakon glasanja sinoć u obraćanju naciji rekao da referenduma nije ni bilo, a policiju pohvalio na dobro obavljenom poslu. Vlasti Katalonije pak misle drugačije. Carles Puigdemont, predsjednik Katalonije:
Situacija koja se razvila u Kataloniji zbog nepopustljivosti represije i kompletnog negiranja realnosti, kao i neprijateljstva koja smo vidjeli na neokratske zahtjeve, a koje je uradila naša država, ovo pitanje čine više domaćim problemom. To je evropsko pitanje koje se direktno tiče fundamentalnih vrijednosti i mira u Španiji.
Evropska komisija kaže da je katalonski referendum nelegalan, ali osuđuju nasilje španske policije, ističući da nasilje ne može biti instrument politike. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker će razgovarati sa premijerom Marijanom Rajoyom, saopšteno je. Brisel je pozvao obje strane na dijalog. U međuvremenu je španski ministar pravde Rafael Catala izjavio da bi Španija mogla upotrijebiti ustavne ovlasti da suspenduju katalonsku autonomiju ukoliko regionalni parlament proglasi nezavisnost.
novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Maćehinski odnos države prema poljoprivredi plaćaju građani.
Podbacio je urod kukuruza, urod silaže, urod određeni kultura, žitarica. Država ništa nije poduzela. Da je država to amortizovala na vrijeme kad se upozoravalo da se platili posticaj, da se proglasila elementarna nepogoda.
Da li je moguće u Bosni i Hercegovini živjeti u skladu s prirodom?
Zabranjena je bilo kakva, znači, industrijska hrana, počev od toga do, znači, mesa, naravno, mlijeka i mliječnih proizvoda, u suštini, znači, sve vrste opojnih droga, alkohola, te naravno i pušenje nisu dozvoljene, znači, na prostoru prostranstva ljubavi.
Društveno odgovorno poslovanje moguće i u Bosni i Hercegovini.
I zadovoljan radnik, on će u poslu puno više davati nego on jedan što nije zadovoljan. Nije sve do novca.
Slobodna Evropa, .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Počela nova akademska godina u Bosni i Hercegovini na javnim fakultetima i po 1000 studenata manje nego prošle godine.
To je posljedica svakako i demografskih kretanja u društvu.
Selvedina Sejdinović, slijepa, samohrana majka iz Tešnja, uselila u novu kuću izgrađenu od donatorskih sredstava.
Ja i ćerkica koristili smo jednu sobu i sve što smo imali bilo nam je tu.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Željezara Zenica, preduzeća u 100% vlasništvu vlade federacije, dovedena je pred stečaj. Dugovi pred fondovima i dobavljačima rezultirali su blokadom računa, a prošle sedmice isključena je struja. Radnicima se duguje 9 plata, a o izmirenju obaveza za doprinose više niko i ne govori. Danas poslije podne zakazan je novi izbor radnika. Više u prilogu Šerifa Babića.
Željezara Zenica, koja trenutno upošljava 360 radnika, blokirana je sa svih strana. Dug prema poreznoj upravi se procjenjuje na oko 9 miliona maraka. Zbog duga, prošle sedmice isključena je i struja za objekat hotela International, pansion Bistričak, te nekoliko hala u poslovnoj zoni Šljivik. Osman Ćosić blizu je penzije, ali će teško ostvariti ovo pravo zbog duga Željezare za doprinose.
Ma ne znam šta da vam kažem, jednostavno ovo je takva situacija da se ne naziri kraj na dobrobit radnika. Da su nas godinama faktički slobodno mogu kazati lagali.
Sindikat Željezare ne krivi radnike za očajnički potez da putem suda traže svoja prava, no kako ističe predsjednik sindikata Esad Skomorac, radnici trebaju dobro razmisliti.
Samo pristižu u ovom momentu, imaju negdje oko stotinjak, ono već izvršni presud. Dobro razmislite.
Osman Ćosić kaže da neko treba odgovarati za propast Željezare, prije svega federalna vlada i menadžment preduzeća.
Treba se zapitati gdje su pare koji su dužni prema dobavljačima, gdje su pare za struju, za penzionu, za plate. Znači, to se mora pozvati neko na odgovornost.
Ove sedmice o pokušaju spasa Željezare odlučivat će nadzorni odbor i skupština društva. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
A u Privrednoj komori Republike Srpske danas su podijeljeni detašmani koje ova entitet ima za izvođenje radova u Njemačkoj za narednu godinu. Ukupan broj ovog posebnog vida poslovanja za Bosnu i Hercegovinu je 2000 dozvola mjesečno, od čega RS-u pripada 1/3. I dalje, najveći problem za firme iz Bosne i Hercegovine je dobijanje ulaznih viza za radnike, zabilježio Erdogan Katana.
Ukupno 28 privrednih društava iz Republike Srpske danas je dobilo dozvole za rad u Saveznoj Republici Njemačkoj u narednoj godini. Direktorica Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić istakla je da je zainteresovanost privrednika za rad u Njemačkoj mnogo veća od 666 radnika mjesečno.
Prema onome što su oni u svojim prijavama tražili, da su njihove potrebe i mogućnosti, da kažem, za realizaciju bile gotovo duplo veće, jer su njihovi ukupni zahtjevi iznosili oko 1200 radnih dozvola.
D.O.O. Montig montaža iz Bijeljine, preduzeće koje se bavi mašinskom, elektro i građevinskom montažom, i 19. put je dobilo detašmane za Njemačku. Spasoje Albijanić iz Montig montaže ističe da je i dalje najveći problem za preduzeće iz Bosne i Hercegovine dobijanje ulaznih viza za radnike.
Podsjećam vas da na nivou Bosne i Hercegovine po osnovu rada u Saveznoj Republici Njemačkoj detaširanih firmi pristigne prilično preko 100 miliona eura. To je jedan segment koji je vrijedan pažnje za sve i za svaku državu, a ne za jednu tako malu državu kao što je Bosna i Hercegovina.
Ni apeli koje smo uputili nadležnim institucijama BiH, ni razgovori koje smo imali sa predstavnicima njemačke ambasade u Bosni i Hercegovini nisu riješile ovaj problem, kaže Ristić.
Obrazloženja su da je naravno velik pritisak na njemačku ambasadu uopšte za izdavanje viza, pa da zbog toga trpi i ovaj, da kažem, segment dodjele viza detaširanim privrednim društvima, tako da je to pitanje na kome dalje trebamo strajavati i tražiti hitno rješenje.
Privrednici očekuju da nadležni u Bosni i Hercegovini učine nešto više kako bi radnici koji idu u Njemačku lakše došli do viza, jer ovim se kažu čuvaju i radni kapaciteti u Bosni i Hercegovini i stvaraju preduzeća koja mogu odgovoriti na visoke standarde Evropske unije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Otuđenost političara od ekonomije blokira razvoj BiH, privlačenje investicije i izlazak BiH preduzetnika na evropsko tržište. Ovo je jedan od zaključaka foruma za poslovno lobiranje pri Evropskom pokretu Bosne i Hercegovine koji je održan danas u Travniku, a pratila Marija Augustinović.
Domaći poduzetnici žrtva su političke nestabilnosti u Bosni i Hercegovini i nemaju gotovo nikakvu podršku institucija vlasti, upozoreno je na forumu za poslovno lobiranje koji je održan u Travniku. Poduzetnik Suad Ećo upozorio je da bez podrške vlasti BiH privrednici ne mogu biti konkurentni ni na domaćem ni na inostranom tržištu.
Najviše iritira takva jedna apsolutno nezainteresiranost politike prema nama. Uzmite samo jedan problem koji smo im pokušavali 3 godine riješiti, to neko pomjeranje plaćanje PDV-a koji nama privrednicima itekako znači. Pa eto samo koliko na neki način ta politika vodi računa nama.
Da politika nema razumijevanje ni za inicijative Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, tvrdi potpredsjednik ove komore Bruno Bojić.
Slobodan sam da kažem da mi u odnosu na regiju imamo najbolji poslovni ambijent. Naravno, nemamo politički onakav kakav smo mi svi željeli.
Politička nestabilnost i inertnost odbija inozemne investitore, a tu se, kako kaže ministar prometa i komunikacija BiH Ismir Jusko, najbolje vidi na putnoj infrastrukturi.
Postoje ljudi koji su apsolutno inertni u raspisivanju međunarodnih tendera za počinjanje gradilišta u području cijele Bosne i Hercegovine. Ako kažem da je to nivo entiteta, onda je jasno, ja bi lično morao da znam odgovore. Zbog čega investitori koji dolaze i koji uopšte ne uslovljavaju akcizama pravljenja transportne infrastrukture, u ovom momentu se ništa ne radi po tom pitanju.
Učesnici foruma u Travniku nisu krili razočarenje sporom dinamikom procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da se još čeka na prijevod odgovora na upitnik Evropske komisije. Predsjedavajući zajedničke komisije za evropske integracije državnog parlamenta Nikola Lovrinović objasnio je to činjenicom da se teško dolazi do konsenzusa, što je i razlog zbog kojeg ne funkcionira ni parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između parlamenta Bosne i Hercegovine i Evropskog parlamenta.
Nismo donijeli poslovnik o našem radu. Nismo se mogli dogovoriti, zamislite jednom članku tog poslovnika, kako ćemo donositi odluke. I evo već, sad će biti 2 godine, mi se zapravo više uopće nismo sastavili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Na svim fakultetima univerziteta u Banja Luci započela je nova školska akademska godina na koju je upisano oko 2200 brucoša. Iako je upisano gotovo 1000 brucoša manje od planiranog broja, nastava će početi na gotovo svim studijskim programima. Gojko Veselinović.
Marija Vujinović iz Prijedora izabrala je studije prava. Kaže, odabrala je ovaj studijski program jer želi da donese promjene.
Mislim da imam najviše šanse da promijenim nešto u društvu i u državi. I da utičem i da učinim dobro koliko mogu i najbolje ću razviti svoje obrazovanje jednostavno i planiram se zaposlim.
Milica Vukobrat iz Mrkonjić grada također je izabrala studije prava. Iako očekuje da se zaposli nakon završenog fakulteta, svjesna je da mladi u velikom broju odlaze iz zemlje, pa i sama kaže nije sigurna da li će i ona njihovim putem.
Ekonomsko stanje je katastrofa, zato što većina stanovništva mladog kojeg imamo visoko obrazovanog i srednje obrazovanog ide vani, zato što su ti kadrovi potrebni prekvalifikacije za rade, za neki kratak period i do bolje plaće. Zašto da ne?
Na univerzitetu u Banja Luci ove godine upisano je gotovo 1000 brucoša manje od planiranog broja, ali uprkos tome rektor univerziteta Milan Mataruga zadovoljan je brojem upisanih, te tvrdi da će se nastava odvijati na gotovo svim studijskim programima.
Vjerovatno na nekim, ali zaista malom broju, kao što je recimo geološko inženjerstvo na Rudarskom fakultetu u Prijedoru, neće početi sa nastavom. A u isto vrijeme moram priznati da mi nemamo pravo uzeti brucošima pravo na njihovo opredjeljenje da studiraju ono što vole na univerzitetu u Banja Luci. U tom kontekstu ćemo ozbiljno razgovarati o novim mjerama ili načinu upisa na univerzitet iduće godine. Za sada vjerovatno svi studijski programi idu, njih 57 ili 8.
Najveće interesovanje u ovoj akademskoj godini bilo je za studijske programe na Fakultetu bezbjednosnih nauka i na medicini, dok je na većini studijskih programa uglavnom popunjen broj mjesta koja se finansiraju iz budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Akademska godina počela i na Tuzlanskom univerzitetu za 1600 studenata. Ove školske godine upisano je 1000 manje u odnosu na prethodne, informiše Maja Nikolić.
Na Univerzitetu Tuzli ove godine je upisano skoro 1000 studenata manje u odnosu na prethodne godine. Malo tko će od nadležnih htjeti priznati odgovornost za sve veći odlazak mladih iz zemlje na europske univerzitete koji nude prestižne stipendije. Ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Zlatan Muratović.
Mi istina imamo nizak broj upisanih studenata, to je činjenica na koju smo mi kao ministarstvo ukazivali, međutim to je posljedica svakako i demografskih kretanja u društvu.
Jedan od razloga sve manjeg broja studenata na javnim univerzitetima su i privatni fakulteti. Primjerice u Tuzli pored javnog medicinskog fakulteta za 2 dana se otvara i privatni medicinski fakultet, rektorica Nermina Hadžigrahić.
Dio studenata je svakako otišao i na privatni univerzitet, to treba da bude javnim univerzitetima zapravo samo poticaj da rade što bolje, da se više prilagođavaju evropskom kvalifikacijskom okviru i potrebama u visokom obrazovanju.
Univerzitet u Tuzli suočio se s još jednom slabošću, a to su sve manja izdvajanja sredstava institucija za naučne oblasti. Prema novom zakonu koji nije bio u javnoj raspravi, a koji je nedavno donesen, ministar je isključivo taj koji može odrediti koje su to naučne oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom sa područja Banja Luke planiraju u srijedu mirnu protestnu šetnju do zgrade Vlade Republike Srpske. Proteste organizuju nezadovoljni kašnjenjem u isplati i visinom naknade za tuđu njegu i pomoć, zahtijevajući uvođenje prava na ličnu invalidninu za civilne osobe sa invaliditetom. Detalje ima Milorad Milojević.
Mirnu protestnu šetnju organizuje 10 udruženja osoba sa invaliditetom okupljenih u Gradski odbor Udruženja invalida Banja Luka. Okupljanje će biti 4. oktobra u 12 časova u neposrednoj blizini zgrade Narodne skupštine Republike Srpske, odakle će početi šetnja do zgrade entitetske vlade. Nadležnima u vladi će potom biti predani zahtjevi, među kojima se traži i redovna isplata dodatka na tuđu njegu i pomoć drugog lica do 20. u mjesecu. Ta pomoć koja iznosi svega 160 maraka, redovno kasni svaki mjesec, ističe predsjednik Gradskog odbora Udruženja invalida Banja Luke, Radovan Ristić.
U zadnjih 7-8 mjeseci, možda čak i više, mi ukazujemo na taj problem, što kasni iz razloga što lica sa invaliditetom imaju to jedino primanje, to je tuđa njega i pomoć koju nažalost većina ljudi koristi da bi preživjela. Znači, lica sa invaliditetom nemaju nikakva druga primanja koja nisu zaposlana osim te tuđe njega i pomoći. Onda je jako nezgodno kad vas neko nazove i pokaže da nema zašto da kupi breću brašna ili nešto drugo, zbog takvih ljudi upravo i radimo ovo.
Ristić navodi da se traži da se konačno i za civilne osobe sa invaliditetom uvede invalidnina.
Danas negdje našto razmišljalo da idemo da to bude 50% od najniže plate. To bi bilo negdje oko 200 maraka, znači da civilni invalidi dobiju osim tuđe njege i pomoć. Mi nismo u mogućnosti da se izjednačimo sa ratnim vojnim invalidima, zato što ratni vojni invalidi imaju svoj zakon, civilne žrtve imaju svoj zakon, ali civilni invalidi su nažalost svrstani u socijalu.
U vladi za sada samo podsjećaju da je nedavno u Banja Luci održan prvi sastanak radne grupe za poboljšanje statusa osoba sa invaliditetom u kojoj učestvuju i predstavnici udruženja koja se bave pravima tih kategorija, te da se kreće u analizu i rješavanje nekih od bitnih pitanja, no Radovan Ristić ističe da su protesti i vid pritiska da se ubrza rad radne grupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Selvedina Sejdinović iz Tešnja uselila je u novu kuću koja je izgrađena zahvaljujući donatorskim sredstvima. Sa invalidninom od oko 400 maraka, ova slijepa samohrana majka teško da bi mogla osigurati pristojne uslove za život. Prilog Anesa Grbešića.
Članica udruženja slijepih građana opštine Tešen Selvedina Sajdinović i njena kćerka, odlična učenica 4. razreda osnovne škole, uselile su se u novu kuću u naselju Šije. Mjesečna primanja ove porodice su oko 400 maraka, koliko iznosi invalidnina Selvedine Sajdinović.
Ja i kćerkica koristili smo jednu sobu i sve što smo imali bilo nam je tu. A sad naravno to je puno ljepše. Od invalidnine školujem i kćerkicu i vjerujte da dođe već pred kraj mjeseca da ono baš da ne imamo, ali eto nekako se to razvuče.
Inicijativu da se ovoj porodici izgradi novi dom pokrenulo je udruženje slijepih građana opštine Tešanj. Invalidnina od 400 maraka slijepim osobama je najčešće jedino primanje i sa tim novcem nije moguće riješiti stambeno pitanje. Neratne osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini imaju znatno niža primanja u poređenju sa ratnim vojnim invalidima iste kategorije, kaže predsjednik Tešanskog udruženja slijepih građana Nihad Mujaković.
Civilna, znači slijepa osoba, ima sa tuđom pomoći i njegom i svojom invalidninom i ortopedskim dodatkom 400 maraka ukupno, a ta ista kategorija slijepoće je na drugi način ciljena kod drugih ljudi 5 puta toliko.
Selvedina Sedinović je u Centru za slijepu i slabovidnu djecu u Sarajevu dobila diplomu telefonske operatorke i nije zaposlena. Tešensko udruženje slijepih, koje okuplja i građane iz opština Usora i Dobojug, broji oko 120 članova i većina je bez posla, dodaje Mujaković.
Od tih 125 u radnom odnosu.
Novu kuću Selvedina Sedinović je dobila preko nevladinog humanitarnog udruženja Oslonac iz Tešnja, koje je zahvaljujući svojoj mreži donatora u proteklih 10 godina izgradilo 50 kuća za porodice bez osnovnih uslova za život. Pred korisnicom pomoći je još puno posla na opremanju novog stambenog prostora.
Mi smo od mojih prijatelja dobile sečiju i komodu, a ostatak ja se nadam da ćemo i to sebi nekako priuštiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Pješčane piramide pored puta Foča Miljevina predstavljaju rijedak prirodni fenomen kojeg iz godine u godinu posjećuju sve veći broj turista. Lokalitet za koji se vežu i brojne legende naroda, turistička zajednica opštine Foča uređuje u skladu sa svojim mogućnostima, zabilježio Alen Bajramović.
Piramide u blizini sela Daničići nastale su višestoljetnom erozijom tla, djelovanjem mraza, kiše, vjetra i sunca, a slična umjetnička djela, čiji je skulptor sama priroda, mogu se vidjeti još samo u Italiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Srbiji. Ljeposava Đajić, direktorica turističke organizacije Foča.
Pješčane piramide su po nekoj procjeni starije više od 200 godina. Zaista jedan prirodni fenomen koji je vredan respekta i koji sigurno bilo koliko posjeti Bosnu i Hercegovinu, a i šire treba da obiđe i da vidi.
Do piramida posjetioce sada vode putokazi iz oba pravca, Foče i Miljevine. Izgrađene su i pristupne stepenice te zaštitna ograda, a za ljubitelje fotografije i vidikovac.
Urađena je i biciklistička staza kroz projekat koje je financirao Ministarstvo trgovine i turizma. Organizovali smo junu mjesecu biciklističku vožnju, promotivnu.
Iako mnogi ne žive u selima u okolini, stanovnici ovog kraja u ovom prirodnom fenomenu, ali i brojnim drugim prirodnim ljepotama, vide šansu za razvoj i povratak života.
Vlasi da malo dođu, da dođu oni da vide to, to je naše. Ja znam kao učenik, ja sam dolazio ovdje na ekskurziju. Međutim, ako hoćete, naših ljudi nije došlo ovdje na izuzetnim funkcijama, nije došlo da vidi su čim raspolaže se, kad bi vidio, vjerovatno bi drugačije mišljenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Iz kulture na internacionalnom teatarskom festivalu MES danas su na rasporedu 3 predstave u sklopu kojih će se predstaviti umjetnici iz Italije, Argentine i Makedonije. Ivan Katavić.
Predstava Jedan gest poljskog redatelja Vojteka Zemilskog priča je o 4 gluhonijemih ljudi i njihovim životima. Oni gledateljima nude mogućnost da sami prepoznaju razliku između njihovog svijeta i svijeta onih koji čuju. Glavna glumica u predstavi Marta Abramžik.
Moj osnovni zadatak je bio da pokažem da su gluhonijeme osobe tu među vama, da su jako otvorene i da se žele integrirati u društvo.
U subotu je otvoren i mali MES predstavom Čarobni frulaš marionetske skupine iz Italije. Isti umjetnici predstavit će se i danas u pozorištu mladih marionetskom operom za odrasle pod nazivom Trubadur. Redatelj je Eugenio Monticola.
Mi smo teatar koji uz pomoć marioneta odgaja djecu kako bi bili buduća pažljiva publika.
U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica večeras je na rasporedu predstava Elektra makedonskog nacionalnog teatra. Riječ reči o priči o časti i zločinu u kraljevskoj porodici. Jedan od glumaca, Slaviša Kajevski, za naš radio kaže:
i mislim da će publika se puno identifikovati sa ovom predstavom.
U Sarajevskom ratnom teatru danas je na rasporedu i predstava Sjećati se 30 godina da bi se živjelo 65 minuta umjetnika iz Argentine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I pred kraj informacija o vremenu: sutra sunčano, poslije podne na oblačenje, najviša dnevna temperatura oko 21 stepen. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.